ሰላም ሰላም፣ ከመይ ትኾኑ ተኸታተልትና? ደርፊ ፀሓይቱ በራኺ ውላ ዓቢለ ጥፍእ ኣለኹ ብዘይ ምኽንያት ኣይከፈትኩዋን። ፀሓይቱ በራኺ ኮነ ማታኣ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎም ሰባት እዮም። ብፍላይ ባህሊ ኣብ ምዕባይ ኣብ ምዕኳኽ ትምህርቲ ኣስተምህሮ ብምምሃር ሃገራዊ ቃልሲ ኣብ ምብርታዕ ማታኣን ብፍላይ ከም በዓል ፀሓይቱ በዕለን ኣብነት ኮይነን ብዙሕ መስዋእቲ ከፊ ኢለን እየን። ሎሚ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ማትኣ ብዛዕባ ፀሓይቱ በራኺ ብዙሕ ይብልኒ። እቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ግን ብዛዕባ ወይዘሮ ደሃብ ወልዱ ወናኒት ሆቴል ደሃብ ሆቴል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ይክኸውን። እታ ደርፊ ዝመረፅክዋ እውን ማማ ደሃብ ካብ ቅድሚ 10 ገለ ዓመታት ይገብር ትፈትዎኣ ደራፊት ወይ ትፈትዎኦ ደራፊ ክብለን ከለኹ ቀዳመይቲ ዝጠቕሳለይ ፀሓይቱ በራኺ እያ። ምስ ሞተት እውን ጠይቀየን ነይረ ብጣዕሚ ከም ተሰምዐን። ምክንያቱ ከም ዝሞተት እውን ኣይፈለጣን ምስቲ ዘለዎን እርጋን ብቐረባ እውን ተሓብሪታ ኣይረክባን እየን። ምስአን ዝዳረግ ብዕድመን እውን ስለዘየለ እዋናዊ ሓብሪታ ዝዕልለን ሰብ ከም ዘየሉ ኣብ ግምት እቱ ማለት እዩ። ከምቲ ቀደም እውን ደሃብ ሆቴል ቶም ናይ ቀደም መምሃራን ተምሃሮ ምሁራት ስነ ጥበባውያን ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ኣይርከቡን እዮም። ምክንያቱ ሓድሽ ወለዶ እናተተክአ ስለዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ሎም ማዓንቲ ገለ ነገር ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ተሰማ ኣብ ሓደ ፅሑፎም ብዛዕባ ዑደት ማትኣ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪኡ ከዓኒ ኣብ ደሃብ ሆቴል ይሓድሩ ስለ ዝነበሩ ዝገለፅዎ ፅሑፍ ናባኹም ከብሎ እየ። ኣነ ከዓ ገለ ተዘክሮታተይን ወይዘሮ ደሃብ ብምንታይ ይፍለጣ ሎሚ ሕፅር ዝበለ እየ ክገብሮ ካብቲ ቀንዲ ሕላገተን እንታይ እዩ፣ ሕመረት ክብርታት ናይቲ ሆቴል ከ እንታይ እዩ፣ መትከላቱ እንታይ እዩ፣ እቲ ቦትኡ ከማእኸላይ ምዃኑ ወዘተ ወዘተ ሕፅር ሕፅር ኣቢለ ምስ ከየሰልችወኩም በዓል እዩ። በዓል ከዓኒ ምናልባት ንሰኑ ከዓ ትማሊ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ኢሳት ቃለ መጠየቅ ከም ዝነበረን ኣነ በዕለይ ኣብቲ ገዛ ከይደ ብቐዳም ሰማዕኽዎ ነገር እዩ። ኣብኡ እውን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ኣምሓርኛ እዩ ዝኸውን ትመደብ ብኣምሓርኛ፣ እታ ጋዜጠኛ እውን ናይ ኣምሓርኛ ጋዜጠኛ ምዃና ስለ ዝሪያ ነዚ ይመስል። ግን እቲ ዘለኒ ሓበሬታ ናባኹም ከብሉ እየ። ናይ ፀሓይቱ በራኺ ከዓ ንክብሪ ፀሓይቱ በራኺ ኣዴና ሓፍትና ማማ ደሃብ እውን ንዓ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ ከም መዘከሪ ክጥቀመሉ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ምሳይ ፅንሑ ሕራይ እምበኣር እሞ ከምቲ ዝበልክዎ ሕፅር ስለ ዘብለሎ ማዓንቲ ወይዘሮ ደሃብ ወልዱ ማለት ካብ ኣዜን ፃዕራማት ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ክበሃላ ዝኽእላ እየን። ምክንያቱ ብዙሕ ፀሓፊ ብዙሕ ዓበይቲ ሰባት ዝመስክሮ ሓቂኡ እዘን ኣደ እዚአን ምናልባት ኣብ ምድሪ ሰራየ ተወሊደን ድሓር ካብ ኣስመራ ምስ ሓደ ጠለናዊ ተላልየን ናብ ሓዳር በቂዐን ምናልባት ከም ዘለና ሓበሬታ ቅድሚ 10 ገለ ዓመት ከም ዘዕለላኒ ውላድ የብለንን ብቐጥታ ንሰን ዝወለዶ ግን ከም ውሉደን ንብዙሓት ሰባት ዕብንን ብፍላይ ደቂ ኣሕዋተን ልዕሉ ኩሉ ከዓኒ ንዝተሸገሩ ሰባት ገንዘብ ንዘይብሎም ሰባት ብነፃ በሊዖም ክኸዱ እውን ኣብቲ ገዛ ከም ሕመረት ናይቲ ገዛ ወይ ከዓ ሕላገቱ ከም ምዃኑ ብዙሓት መስከርቲ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ተዓዚበ እየ። በዕለን እውን ዕሊለና ነአን ኣብቲ ገዛ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እውን ነዚ ምስክር ሂቦም ነአ ወዲ ሓፍተን ዝኾነ በረኸት እውን ይዕሊልና እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ክብርታት ናይ ወዲ ሰብ ካብ ዝበሃሉ ንዝተሸገረ ሰብ ምሕጋዝ፣ ጁኻ ምባል፣ ገንዘብ ዘይብሉን ወይ ከዓ ዝወሓዶ ሰብ ከዓ ፀገም የብሉን ኢልካ ብናፃ ክኸይድ ምግባር እሞ ከዓ ምዝሎም እዩ ዘሎ እዋን ዘመን ስስዐ እሞ ከዓ ስጋብ ሕጂ እቲ ክብርታት ይህሉ ምሃሉ ኣነ እውን ተዓዚበ ኣለኹ ማለት እዩ። ዘይብሉ ሰብ ገንዘብ ዝረስዐ ኣብ ጅቡ ዝውሓዶ ድሓን ፀገም የለን ክበሃል ተዓዚበ ኣለኹ ኣብዚ ዓመታት። ስለዚ ኣነ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ናብ ደሃብ ሆቴል ዘመላልሰኒ ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት እዚ መፂ ዘሎ ዘይምሉእ ሰላም ካብ ዝመፅእ ንነጆ ብዙሓት ፀሓፍቲ ተዋሰእቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ኣብ ታሪክ ዝግደሱ ሰባት ክንራኸብ ከለና ካብተን ዘጎብንዮም ገዛውቲ እንዳ ማማ ደሃብ እያ ሓንቲ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ቆነ ከዓ ሓደ ምርምር ክገብር ዝመፀ ሓውና ዓርክና ብፀይና حيزي مسكوتكو اتي بقدام تعذبكو عنتو يكغلص لكم تفطونكم مالتيو اغات ام خمان نسن شعو ابا شاول زبان جرحي تولي عورحي العلنا يعني يرنا مناتو ناي صايتو براخي ادناقيت فتاويت كمخانن بعلي كن معسر تقلع عمل زعلل انا غيره خمخنيات غيره يحتن سلازنوركو مستارغانن كاماتيو كبرى سمعتنا وزيرو دهب ابزلوم اوان درغا غوال 9 عامتين كوينن زولوا بفلاح حجق تشحن اسران اتي سلازولو 9 عامت يرقصالوا مالتيو حجي غوال 9 عامت كوينن كا بوزح ناي مزكار تخولو درغا كود لكاس نووريو نسن وين كمتي بوزح سبولطو ايكونا بتحدو غونو خا زيت فوردو معات ماليا زي بلو سبزا اتو غزا يونيرو مالتيو ناي مات اختب لان كلا هاغن ዝኾነ ጠብላሕታ ከም ዝፈጥረለን ፀሃይቱ በረኺ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ግራዝማች ኣለማያ ካሕሳይ ወዘተ ወዘተ ኢለ ክዕለን ከለኹ ኣርኣያ በላይ ብጣዕሚ ኣብ ስምዒተን ሓምሳን ገለን ዓመት ንድሕሪ ተመሊሰን ይዝክሮ እየን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት እያ ማታ ንኣዲስ ኣበባ ጎብንያ ነይራ ሽዑ ከዓ ኣብ ደሃብ ሆቴል ይሓድሩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ወይዘሮ ደሃብ ወልዱ ጣልያናዊ ተመሪዐን ወይ ሓዳር ገይረን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃ ኣብ ማእኸል ፒያሳ ከዓኒ ከምቲ ኩልህና ንፈልጦ ፒያሳ ዓብይ ትካል ናይ መብራት ሃይል ዘለዎ ማዘጋጃ ቤት ወይ ከዓ ምምሕዳር ከተማ ዘለዎ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣዳራሽ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዘለዎ ሲነማ ኣምፒየር ዘለዎ ሲነማ ኢትዮጵያ ሲነማ ዓድዋ ነይርዎ ዝፈረሰ ኮታ ዋና ዋና ዓይነታት ዝበሃል ወይ ከዓኒ ቀንድን ፍሉጣትን ህቡባትን ሰባት ዝሕንበብሉ ዝንቀሳቀሱሉ እሞ ከዓ ማእከል ብዙሓት ስነ ጥበባውያን እውን ንፒያሳ ከጎብንዮም ከለኹ ኣስመራ ኮይና ከም ትስምዖም ዝኾነ ስእልታት ይሕብሩኒ እዮም። ስለዚ ማማድሃብ ማለት ዳርጋ ኣብ ኣስመራ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ከባቢአን ዝነብራ እሞ ከዓ ንሱሳን ገለን ዓመት ሆቴልን ቤት መግብን መሪሐን ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ክብርታት ኣነሰን እውን ቅርሲ እየን ዘብለን እቲ ትካል ሽሙን ዋንነቱን ናብ ካሊእ ሰብ ከይተኻረየ ከይተሸጠ ምክንያቱ ብዙሓት ትካላት ናብ ሓሙሽተ ሰብ ዝበፅሓ እውን ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዳህሳስ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ማለት እዩ። ናሰን ግን ካብዚ ጅምሩ ኣትሒዘን ስጋብ ሕጂ ብሽመን ኣሎ ንሰን እውን ብቐረባ ኣብቲ ተኣሲረናሉ ዝነበራ ጥራይ ን7ተ ዓመት ተኣሲረን ነይረን ንሱ ድሕር ፅኒሕ ኢሉ ክገልፀልኩም እየ ኣሕዋተን ይመርሕኦ ነይረ ነቲ ትካል የካይድኦ ነይረን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካሊእ ተሪፉ ዘሎ ናባኹም ከብሎ እዮም ሳይፅንሑ ኣብ መንጎ መንጎ በቲ ዝኣተዎ ቃል ናይ ፀሃይቱ በራኺ ኣዴና ደርፊ ናባኹም ከብሎ እዮም። ኣለኹም ዶ ምሳይ እሞ ሕፅር ኣቢለ ስለ ዝበልኩኹም መምህር ኣስረ ዝተሰማ ኣብታ ጣዕሙ ትብል መፅሓፎም እውን ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ጦብላሕትኦም ገሊፅ ክውድእ ግን ቅድሚኡ ኣብ እንዳ ማማ ደሃብ ብዙሓት ደገ ዝሓድሩ ወይ ከዓኒ በረንዳ ሓደር ንብሎ ንሕና ዘይመገብናዮም ሲ መን ዝምግቦም እንዳበላ ን4ርባዓ ዓመት ዝኣክል ናይ ምምጋብ ባህርን ስርዓትን ከም ዘለወን ንሱ ከዓ ነቲ ወዲ ሓፍተን ወይ ከም ወደን ዝዕበይኦ በረኸት ሓደ ኣርኣያ ኮይንዎ ከም ዘሎ ካብ ዕላሉ ክሰምዕ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ። ናይ መጠረሻ ትማል ቀዳሚና ተራኺብና ነርና ምስ ማማ ደሃብ ምስ ሓፍተን ምስለኒ ተን ዓባይ ሰበይቲ ኣረጊት ኣብኡ ዘለዋ ብኣረጋ ምስ ወዲ ሓፍተንን ተን ከም ጓለን ዝዕበይኣ ከዓ ወይዘሮ ፀዳል ኣበበ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሎም ምስጋና ናይ እናብ ሓዝኩ ከለኹ ገለገለ ነገር ክገልፅ እየ። ወይዘሮ ደሃብ ደርግን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ 68 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋፅራ ማለት እዩ እቲ ኣብየት ዝበሃል ድሕሪ 2 ዓመት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ተኣሲረን ነይረን። ምሱ ከዓ ምስ ደቂ መሳፍንትን ደቂ ነጋውስ እቶም ደቂ ሰበ ስልጣን ክእሰሩ ከሎ ምስኦም ተኣሲረን ዝበዝሕ ግዜ ፖለቲካዊ ምክንያት ተባሂሉ እዩ እምበር ገበን የብለንን ወይ ምስ ኤርትራውነተን ወይ ከዓኒ ንሰውራ ኤርትራ ካብ ዝሕብሕባ ዘብላን ካሊእ ከዓኒ ሰባት ዝብልዎ ምስ መሳፍን ደቂ መሳፍንትን መዕረፊ ናይቶም ኣዝዮም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሕሾኽሽኩታት ዝበዝሖ ገዛ እዩ ዝብል እውን ኣለዉ ማለት እዩ። نسان كأ حجي أبز حجوان بس بسانكي إرشاو الناتا يو زبل أمنات بفلاي ودن سمكاتي قال أب مانغو زراوية بلان يرو زخونا خوينة جن بزي زخونا جابن وين ببوليتيكا ومغنيات ويكا بتشعو عندنا برا حفيس كا مأسار تأثيرا نيران ماتيو سلازين تاي ماتيو جابن أب زي بلان أوان بسانكي بوليتيكا وخفتت وين حقواف تأثيرا نيران نسان جن حانتنا جرزول أو نيران نعنا زمسات أنا دك عدا يفتوني يوم أنا ون يفتو أمي تبل كم حنت تقصي دس بل إنه وسيدة ما تيوم استبت صاي ما بزحت أصاب قال حزب مهانن يأمن إنه يزرو ذهب نبوز حسوات أبز قال عمتات لعل عسرت عمت أبز تعذب كوم على تيوم مهنياتو بزح جزء كملك أيون أسمراء كتنافق أن خلا كنافق آخر له بياسا بفلاي ذهب هوتيلن بعل كيجي كورنرن صايت هوتيلن افتخابابي منقساس لسفتو ماما دهاب كاني مس ارغان زلوون بيتخرسيان كسعما اندحر كوينن افت افدغ غزون كوينن ناب بيتخرسيان قدس جيرجس ناطمتا سلاز صاليا وين سلاز صليا صلوتن وديين ناب غزا خاتوا خلوا رخيبين وين سيعمين وين سلامي لين يزخيد سلازي بزح غزي سمعيتاتن افتا نسن اريغن بزح مزراب ابزيك لالوان بطعم تقديس زحتن قدم بخاتي كعلانه خلواس تمسيط حيزيو تزعلان زنبرا زبل ون علنا ماتيم سلازي ما مرحب بطعمي تكورتي كم زنبرا ناي سرح حسب كم بارن امات ابنتاوي حسب كتبلو خلاص بمنتاي ابنت تعنت ويز قلصكو ننويح عمتات ندعلو سس عمت تكالن مريحن نبوزحات صقومات كوينن ماتيم بوزحات تمهارو يونيفرسي ولا ኢትዮጵያን አብትሽዑዋን ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራን ብዙሓት ዮም ነሮ ጸጊሙም ገንዘብ ከፈሉ ዘይከሉ ዝነበሩ ሰባት ከከፈሉ ከምዚ አምዳስዋም ዳባር ቀጽዐን ብሎ ቀጽዖም በሕጓ ገሮም ሃዲሞም ይኸዱ ነሮ ገሊኦምን ምስዓበዩ ካብ አውሮፓ ካብ አሜሪካ ወይ ካብ ቃልስ ተመሊሶም ከምዚ ጌርና ኢና ኢሎም ከም ዕላል ስለተጥቀመሉ ንኽፋኣትውን ስለዘይትገብሮ ሸጊርካ ስለተገብሮ ብዙሓት ኣብ ዓብዪ ደረጃ ዝበፅሑ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝምህሩ ዘለዉ قالي أم حاجر زمر حزلو دحر ما مرحت بحيلو قالتات بزحات ماتيو حجيجن ما أنتي كينو حلكم مس أو رأمت مخانقة زربا كينو حلكم أنتي كابتم عبيتي سوات نعم ما دهاب كاب زبولو نورو نقاليهم نتقر نتقريلة نابنت بقالو جرما كاب عبيتي صحفتن درسن أتو برهان سجيد كلهم نايمات او حديرهم نيرهم ديم قال بو او قدامكم تصخلونا بدي ساباون معرفيهم او ينيرهم بعال راس منغشا سيومن عبيت مكونناتن دق مسافنتن ابغزي هايل سلاسي ابغزي درغون عبيت سبا سلطان كما على كوماندر اسكندر دستا ناي هايل بحر ايتوبيا حلافز نبره كباصنا بدي سابا خمن تصخلو مغبز ولعلو مناتو طعم مغبي حدا نغر زرس احولكم اندا ماما دهاب ويزرو دهاب كابتن أندز في الليل رتعو واقع زخف في التكال مخانو مقبون بتعم طعم مقبي بفلاي أريسو أنا أسمرا إذاكرني تمالي مساحة وتمسيح ناس لازنا برنا تحستوس أي لك أغنيو تسقوون عمر ويكاني بعين خاص ريخا تسقبو بلي عخاها طعم مقبي مخانو أنا بعليك مسكرق الماتيو بفلاي داني متأرش عزوال عخوها نايت مال تزكرو سلزخونات ماتيو أزنت يا أخي بالدليل إن تصب أزجبرة وين جبروا له وين جبروا له دي كله أبدي سأبى من سئو زنا قاع بيتسبز طيق نمسنا عتز من سئهم نعم ما ذهب كيدو تحسته أن تجزا ترئيته دسك بلا كخوين له أنا ك تبلا شو خلوا وين لما قرب أرجي له خلوا وين ترز فلتو ما تيم سلزنت أيو كلهم أجايش أب كل خرنا عتعلم زلهم زنا قاع خدلي خلهم تعمقوا خدلي خلهم بوزحتنا قدام سبات تترخبو لحدليكم تواسعتي صحافتي سبا سلطان تذكروا زلوم او يترخبو كترخبو تقوليوكم معناتيو سلاذ كابتم زموصو زنبورو محاره تخله موسى تخله زناي بعلي مصنعاتي انو بوزح سبات طيقه زرخبكم معناتيو اب نناتو مصنعات خغبر كلهم معناتيو صقاي براخي تخله تسوازغي كيروس علمايو كابتغراي بحافشا اسياس افورقين من لزينا وونون تمهارو اب يونيفرسيتي خلو افت غزا وين يمغبو وين يحضروا منبارون كاب تفلالو يسبات حبر تاريخ منا لنا محمد هاون تز كم زبلن حجي اسياس افورقي سلطان حيزو غلذ يكونس بفلاي قدمنا بقالسي مخادو ناب ثورا قدم مخادو ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ግድን ከዓ ፒያሳ ካብ 6 ኪሎስ ብእግርኻ ብኣፍንጮ በር ገይሮም ስለ ዝኸዱ ጥዑም መግቢ ዝለመደ ወዲ ኤርትራ ወዲ ስመራ ገለ ኸዓ ትሕዝቶ ናይ ወይዘሮ ረሃብ መግቢ ማንም ሰብ ዝምስክሮ እዩ ዓበይቲ ምኳንንትን ዓበይቲ ሰበስልጣን ከይተረፈ ጥዑም መግቢ ደልዮም ሓዋዝ መግቢ ደልዮም ይመላልስዎ እዮም ኣሽንኳይዶ ተምሃሮ ማለት እዩ። ስለዚ ንሎሚ እቶም ኣዝዮም ካብቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ መዓት ቆፅሪ ዘለዎም ንገሊአ ገሊፀ ዘለኹ ማለት እዩ። ካሊእ እውን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ኣብቲ ከባቢ ነይርዎ በቲ ግልባጥ እውን ሓወልቲ ናይ ኣቡነ ጴጥሮስ እውን ሬድዮን ቴሌቭዥን ጣብያ ኡ ነይሩ። በዓሉ ግርማ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ መጠረሻን ደርጊ ስጋብ ዝቐትሎ ኣብቲ ከባቢ እዩ። ምክንያቱ በዓልቲ ቤቱ ክብርቲ ወይዘሮ ኣልማስ ከም ዝነግራኒ ፅቡቅ ገዛ ስለ ስፈትዋ ፅቡቅ ምግቢ ስለ ስፈትዋ ዝነበራ ናብ እዳ ወይዘሮ ድሃብ ምኻድ ከም ሓደ ልምዲ ነይርዎም ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ዕሊላና ነረን። ስለዚ እንታይ እዩ ክቡር ቦታ ክቡር ስም ዘለዎ ክብርቲ ሰብ ዘለዎ ኢደን ዘይቅየር ጥዑም መግቢ ጥዑም በሊዕኻ እውን ብፍትሓዊ ዋጋ ብርትዓዊ ዋጋ ንዓማዊለን ዘዕግባን ዘሰናግዳን ምንባርን ዝኾነ ሰብ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ስለዚ ወይዘሮ ድሃብ 7 ዓመት ክእስራ ከለዋ እውን ብዙሕ ምንግልታዕ ከም ማንም ሰብ በፂሕዋ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከማርረአነ ኣይዕዘበኒ ከም ሓደ ታሪክ ከም ሓደ ሕሉፍ ታሪክ ነ ዘዕልላኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ነገር ከዓኒ ኣብቲ 68 ብናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ ማለት ምናልባት 7 ወይ 8 ዓመት ደሚርካ ኣብ 80ታት ማለት እዩ 7 መጠረሻ ይቅርታ ተኣሲረን 7 ዓመትን 7 ወርሕን ዝኣክል ተኣሲረን ድሓር ስኢሉ ደርጊ ከም ዝለቐቐን ማለት እዩ። ግን ነዚ ብምሳል ወይ ከዓ ብምቆዛም ኣይኮነን ዝዝክርኦ ማለት እዩ። ከም ዝሕበናሉ እውን ምክንያቱ ብእምነተን ዝበሃል ገበን ስለ ዘይገበራ ማለት እዩ። ስለዚ ተንተሪፈን ዘለዋ ናባኹም ከብለኒ እታ ኣብ መፅሓፍ ኣብ መምህር 13 ዘላ ምሳይ ፅንሑ ሕራይ እምበር እሞ ተሰዓታት ይኸይዳ ኣሎ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ገጽ 259 ዕውት ዑደት ማትኣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝብል መምህር 13 ዝፀሓፍዎ ማለት እዩ። ሓሙስ 12 ሕዳር 966 ዓ ም ኣቶ ማሞ ውድነህ ማለት ዓብዪ ፀሓፍን ልዕሊ 50 መፅሓፍ ፀሓፉ ዓብዪ ጋዜጠኛ ኣብ ኣስመራ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡ እዮም። ኣጋጣሚ ኣነ ቆልዓ ኮይኖ እውን ፈልጦም እየ ኣብ ማሕበር ቤት ፅሕፈት ጋዜጠኛታት ካብ ኣቶ ከበደ ኣስፋው ሓደ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ተቐበሉ። እቲ መልእኽቲ ማትኣ ካብ 1 ታሕሳስ 996 ክሳብ 29 ታሕሳስ 996 መድረኻዊ ዕዮታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተርኢ ከም ዝተፈቕደላ ዝገልጽ ነበረ። ኣቶ ማሞ እቲ መልእኽቲ ንኣርኣያ በላይ ነገርዎ። ንምሸቱ ኣርኣያ በላይ ነቲ መልእኽቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ማትኣ ኣቕረቦ። ቤት ፅሕፈት ከዓ ንኣባላት ኣኪቡ ኣበሰሮም። ኣባላት ድማ በቲ ብስራት ኣዝዮም ተሓጐሱ። ከይወዓሉ ከይሓደሩ ድማ ናይ ልምምድ መደብ ክገብሩ እቶም ሰብ ስራሕ እውን ከካብ ስርሖም ዘድሊ ፍቓድ ናይ ምርካብ ምቅራብ ክጅምሩ ብቤት ፅሕፈት ተሓበሮም። መራሕቲ ማትኣ እቲ ጉዕዞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ከይተሓፅረ ንከተማታት ድሬዳዋ፣ ወንጂ፣ ናዝሬትን ጎንደርን ዝሓቆፉ ምእንቲ ክኸውን ብመገዲ ኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣቢሎም ሰዓብቲ ማትኣ ናብ ዝርከብዎን ከተማታት መልእኽቲ ኣመሓላለፉ። ቅድሚ ጉዕዞ ምጅማሩ ማትኣ ብህዝቢ ከተማ ኣስመራ ተመሪቓ ምእንቲ ክትከይድ መበል 14 መደብ መበል 14 መደብ ዕዩኣ ኣብ ችነማ ኣዝመራ ን3 ምሸት ኣርኣየት ሰንበት 11 ታሕሳስ 996 ከዓ ንስራሕ ምድላው ምእንቲ ክጥዕማ ኣቐዲማ ንፀሓፊ ማትኣ ኣርኣያ በላይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብኣውቶቡስ ለኣኸቶ። ማት ኣን ሓደ ካብ ሰዓብታ ማለት ንኣቶ ኣብዲ ገብረ ማለት ኣብዲ ገብረ ኣብ ስዊድን ዘለዉ ኣቦና ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝገበሩ እዮም። ሓዊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሐት ምናልባት ዕንቅፋት ከየጋጥምዎ ኣብ ምምላስ ንኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ከይተሸግር ብምሕሳብ ናይ 27 ሰባት ናይ ኣውቶቡስ መኸድን መምለስን ትኬት ኣቐዲማ ብምኽፋል ተዳልያ ነበረት። መልክዕ ናይቲ ዑደት ከዓ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ። ማትኣ ሶኒ 12 ታሕሳስ 1966 23 ኣባላትን ኣኩረባት ዘርእዩ 3 ተምሃሮን ሓደ ናይ ድምፂ ቴክኒሽን ሒዛ ብጣቂዒት መላእ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ተሰንያ። ካብቲ ሜዳ ኣንድነት ዝበሃል ዝነበረ መዋፍሮ ኣውቶቡስ ኣስመራ ብኣውቶቡስ ሳታይ ተበገሰት። ኣብ ጉዕዞኣ ከዓ ኣብ መቐለን ደሴን ብዝተዓዘበቶ ፍሕሽው ገጽ ናይ ኤርትራውያን ሰዓብታ ዝያዳ ነቒሓ ኣብ ሳልሳይ መዓልታ ረቡዕ 14 ታሕሳስ 1996 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኮቶቤ ኣብ ቅንብ ሾላ ኣፋፌት ኣዲስ ኣበባ በፅሐት። ኣብ ኮቶቤ ኣርኣያ በላይ ኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ስነ ጥበባውያን ኣባላትን ኣመሓደርትን ብሄራዊ ትያትር ስነ ጥበባውያን ኣባላትን ኣመሓደርትን ሃገር ፍቅር ትያትር ብዙሕ ዕምባባታት እናበርከቱ ብጣቂዒትን ብዕልልታን ብምስምዕማዕን ብምስዓዓምን ተቐበልዋ። ድሕሪ ዑደት ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብዙሓት መኻይን እናተነዩ ብድሙቕ ኣገባብ ሰዓ 7 ድሕሪ ቀትሪ ናብቲ ዝተዳለወላ መሕድሮ ማለት ድሃብ ሆቴል ኣብፅሕዋ። ኣባላት ማትኣ ካብ ኮቶቤ ክሳብ ኣብ መዕረፎኦም ዝበፅሑ መናድቕን ዓንድታትን ቀላሚጦሳትን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓደ እመት ዝቕመቱ ኣሳእል ማትኣ ተለጢፎምም ሓለፍቲ መንገዲ እውን ከቢቦም ክዕዘብዎን ከንብብዎን ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ተሓጐሱ። እተኣምኖም ልኤካ እንታይ ተረፈኒ ኣይትበል ከም ዝተባሃለ ማትኣ ንኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ልኡኻ ኣርኣያ በላይ ኮይኖም ካብቲ ከሰላሰልዎ ሓደራ ዝሃብዎም ዕማም ክሳብቲ ብሓልየቶም ዘዳለዉ 1 ሜትሮን ፈረቓን ዝቕመቱ 15 ሜትሮ ዝጎድኑ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ዝብል ጽሑፍ ብዓበይቲ ፊደል ተጻሒፉ ኣብ ኣደባባይ ጀነራል ደጎል ማለት ኣብቲ ከባቢ ዳሃብ ማለት እዩ ኣብ ኣደባባይ መርካቶን ኣብ ማእከል ቸርችል ጎደናን ቸርችል ጎደና ሕጂኑን ቸርችል ጎደና እዩ ዝበሃል ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ናይቲ ገፋሕቲ ጽርግያታት ተሰቂሉ ከንበልብል ብምርኣዮም ቅድም ዝኣ ገረበት ዝነበረ መገሻ ዕግበት ተሰምዖም። ኩሎም ብእንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዝሕተሙ ዕለታውያን ይኹኑ ሰሙናውያን ጋዜጣታት ከምኡ ውን ማዕከናት ሬድዮ ኢትዮጵያ ንስምን ዝናን ማትኣ እናጠቐሳ ማትኣ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዋ ደጋጊመን ንህዝቢ የበስራ ስለ ዝነበራ መራሕቲ ማትኣ ከዓ ምናልባት ዝብል ስምዒት ንጎኒ ገዲፎም ዕዮ ማትኣ ከም ዝዕወት ኣረጋገጹ። ሓሙስ 15 ታሕሳስ 1966 ቅድሚ ቀትሪ ኣባላት ማትኣ ናብ ኣዳራሽ ብሄራዊ ትያትር ብምኻድ እቲ መድረኽ ትሕዝቶ ክርእዩን ግፉሑን ስብሓቱን ከዓ ምስ ትሕዝቶ ዕዮታቶም ብምሕሳብ ንምዝማድ ከኣሉ። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ናብቲ ኣዳራሽ ተመሊሶም ቀዳማይ ክፍሊ ዕዮኦም ብፍላይ ንጋዜጠኛታትን ወኪላትን ማዕከናት ዜናን ኣርኣዩ። ዓርብ 16 ታሕሳስ 1966 ከዓ ምእንቲ ንመጻኢ ከዳሉ ኣዕሪፎም ዓሉ። ካብቶም ኣብቲ ምርኢት ዝነበሩ ገለ ብስእሊ ተሰኒዩ ተገሊጹሎ ኣብዚ ክቡር ኣቦና ንጉሰ ሃይለ ጌታቸው ዓብዱ ኣሜሪካ ዘሎ ምስለኒ ዓብደላ ኣብወከር ኣሜሪካ ዘሎ ኣርኣያ በላይ ኣብ ላዕሊ ስእሊ መነሰኒታ ገይሮም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ካልኣይ መስርዕ ኢሎም እውን ገብረ ጻድቅ በርሀ፣ ተመስገን ገብረ ሂወት፣ ዓሊ ስዒድ ባና፣ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ፣ ስዒድ ሸፋ፣ ኣብርሃ ገብረትንሳኤ፣ ተስፋ ልደት ማሪቆስ፣ ተወልደ ኣብርሃ ካብቶም ኮፍ ኢሎም ኢሎም ኣብቲ ስእሊ ተገሊፁ ዘሎ ካ ትካብ ወልደ ማርያም፣ ኣስረተሰማ፣ ኣስመሮም ወለ ትንሳኤ፣ ኣልጋነሽ ክፍሉ፣ ጃብር መሓመድ፣ ተበርህ ተስፋ ሁነይ፣ ኣለማየ ካሕሳይ፣ እምባይ ኣምሃ ካብቶም ኮፍ ዝበሉ ኣብ እግሪ ኢሉ ከዓ ኣባዲ ኣለሙ፣ ኢስሓቅ ስብሓት፣ ዮሴፍ ስብሓትን ታደሰ ኪዳነ ማርያምን ይርከብዎን ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ሕራይ ብኣውርኡ እታ ማሕበር ብመሰረቲ ብማዕከናት ዜናን ብጋዜጣታን ዝውዕዋዕ ዝነበረ መደባት ነቲ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ቀዳማይ መደብ ቀዳም 17 ታሕሳስ 1966 ኣብቲ ፈረስ ዘጋልብ መድረኽ ብሄራዊ ትያትር ብጀካቶም ቦታ ስኢኖም ዝተመልሱ ንማትኣ ብሃንቀውታት ዝፅበይዋ ዝነበሩ ተዓዘብታ ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 7:40 ናይ ምሸት ብዝደመቐ ኣቀራርባ ኣርኣየት። ኣብቲ ግዜ ትማትኣ ኩሉ መደብ ዕዮኣ ብትግርኛ ምዃኑ ፍሉጥ እኳ እንተነበረ እቲ መለላይ ቃል ሓፂር መኽፈቲ ኣብ ቅንፍ ቅድሚ ብኣምሓርኛ ቐፂሉ ድማ ብትግርኛ ክግለጽ መደበት። እዚ ማለት ከዓ መራሕቲ ማትኣ ብሄራዊ ቋንቋ ኢትዮጵያ ኣምሓርኛ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ነቲ መደብ ብሰላምታ ንምኽፋት ዕላማኣን እንታይነትን ማእታኣ ንምግላጽ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንኽትላለ ብዝብል ዕላማ እዩ። ብድሕሪዚ መጋረጃ ተኸፊቱ ኣላይ መድረብ ወይ ከዓ መደብ ኣርኣያ በላይ ብኣምሓርኛ ክቡራን እንግዶቶችን ዝብል ቃል ምስ ኣስምዐ ብኡ ንብኡ ብትግርኛ 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 ዝብል ነጎዳ ዝጥዕም ናይ ተቃውሞ ኣውያት ዝመስል ጭደራ ካብ ህዝቢ ተሰምዐ እንተኾነ መራሕቲ ማትኣ ካብ መንግስታዊ ቐሳ ንምድሓን ክብሉ ነቲ ተቃውሞ ብኡ ንብኡ ከይተቐበሉ ከም ብሓድሽ ኣብ ማይክሮፎን ብምቕራብ ብኣምሓርኛ ደገሙ። ሽዑ እውን እንተኾነ እቲ ተቃውሞ ብዝበርትዕን ብዝደመቐን ቀጸለ። ኣብታ ደቂቓትኣ ግን ኣብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ባልከኒ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሚኒስትራት ኣቶ ስዩም ሓረጎት ናብ ውሽጢ መድረኽ ኣትዮም ንስኻትኩም እቲ ግቡእ ሕጊ ፈጺምኩም ኢኹም፣ ሕጂ ግን እቲ መኽፈቲ ብትግርኛ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓጋዚ ሓበሬታ ንመራሕቲ ማትኣ ኣውክእሎም። እቶም መራሕቲ ማትኣ ከዓ በቲ ዘረኣይዎ ስነ ስርዓት ንገዛ ርእሶም ተተባቢዖም ነቲ መደብ ብትግርኛ ከም ዝኽፈት ገበሩ። ሽዑ ክቡራንን ክቡራትን ዕዱማትና ዝብል ጥዑም ቃል ኣርኣያ በላይ ነጐደ። ኣብቲ እዋንቲኣ እቲ ኣዳራሽ ብተሓጓስ ብዓውያት ብዝጥዕም ድምፅን ጓይላን ጣቕዒትን ዕልልታን መሊኡ መናድቑን መናሕሱን ንኸይነቅዕን ንኸይጭደድን ዘፍርሕ ይመስል ነበረ። ኣብቲ ዕለትቲኣ ኣባላት ማትኣ ምስ ህዝቢ ድሕሪ ምልላይ እቲ ብሃገራዊ ልብሲ ብሃገራዊ ስልመ ብጥልፍል ዲኖ ብኾምብያ ወርቂ ብልውየት ብባህላዊ ዜማታት ትግርኛን ትግረን ዝማዕረገን ዝደመቐን መደብ ሰላም ብዝብል መዝሙር ተጀመረ። ብድሕሪኡ ዘመናዊ ሙዚቃን ዜማን ደርፍን ዋዛ ምስ ቁም ነገርን ሰዕበ። ካብ ተዓዘብቲ ከዓ ንደረፍትን ንማሕበርን ገንዘባዊ ህያባት ከወፊ ድሕሪ ምምላስ ምምሳይ እቲ ን4ባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ዕዮ ከምቲ ሰላም ዝብል መዝሙር ዝጀመረ ሰላም ብዝብል መዝሙር ከዓ ተዛዘመ። ሽዑ ኣባላት ማትኣ በቲ ዝውዓሎም መደብ ኣዝዮም ደኺሞም እኳ ተነበሩ፣ እቲ ህዝቢ በቲ ምርኢት ተሓጒሱን ባሂልዎን ብምርኣዮም ከዓ ፍናን ተሰምዖም። ንመጻኢ ንዝበለፀ መደብ ንኸዳልዉ ድማ ሓይሊ ይረኸቡ። ድሕርዚ ኣባላት ማትኣ ብናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበር ምምዕባል ሙዚቃን ቲያትርን ዝተዳለወ ንድኻም ስነ ጥበባዊ ዝድምስስ ብሻምበል ኣፈወርቂ ዮሃንስ ዝተኸፍተ ኩሎም ስነ ጥበባውያን ብሄራዊ ቲያትር ዝተሳተፍዎ ብሙዚቃዊ ተሰነየ ሕብረት ስነ ጥበባዊ ብተግባር ዘርኣየ ድግስ ይፅበዮም ስለ ዝነበረ ናብቲ ዝተቐረበሎም ብልዕን መስተን ኣምርሑ። ዝቐረበሎም በሊዖም ሰትዮም ከዓ ናብታ መሕደሪኦም ዝኾነት ደሃብ ሆቴል ብሰላም ተመልሱ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝፈራሕኮ ኩሉ ግዜ ኣይወፅን እየ፣ ይቅርታ ሰዓታት ከይዱሎ። እምበኣር ክቡራት ኣጋይሽ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ እንተመፂኹም ማማድሃብ 9 ዓመተን ኣብ ምግባር እየን ዘለዋ። ተዘክሮ ዘለኩም ተዘክሮታትኩም ክትርእይዎን ትደልዩ ክትርእይዎን ክትጉብንዩ ተመፂኹም እውን ጥዑም መግቢ ጥዑም መስተንግዶ ከም ገዛኻ ዘለካ ዝመስል ናይ ኣስመራ ተዘክሮን ፍቅርን ዘለኩም እውን ኣስመራ ተዘክሮምኩም ዝኽእል ቤት መግብን ቤት ወግዕን እውን ክበሃል ይኽእል እዩ። ከምቲ መምህር ኣሰረሰ ሰማ ኣብ ሓደ እዋን ዘዕለሉና ንዓውፃእ ዝብለካ ዘየለ ንነዊሕ ሰዓታት ከም ገዛኻ ኮንካ ክትዕልለሉ ትኽእል ቦታ እዩ። ማእኸል ቦታ ስለ ዝኾነ እውን ንብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ብዙሕ ተዘክሮ እዩ ዘለዎ። ብዙሓት እውን ኣቦታትኩም ሓወ ቦታትኩም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እንተነይሮም ንኣዲስ ኣበባ ነጋዶ ኮይኖም ዝመላለሱ እንተነይሮም ምሁራት እንተነይሮም ፍሉጣት ሰባት እንተነይሮም ወይ ከዓ ሰብ ደልዩ ናብ ሰቡ ሰብ ከምዚ ዝብእ ናብ ገረቡ ሰብ ናብ ሰቡ ዝበሃል ዝኾነ ማይ ኤርትራ ዝጠዓመ ማይ ኣስመራ ዝጠዓመ ሰብ ምናልባት ኣዲስ ኣበባ ንድሕር መንፅኡ ሲ ናይ ቀደም ሰብ ደልየ ድሕር ተባሂሉ መምህር መኮነን እውን ንዓይ መጀመርያ ግዜ ዝደሃብ ሆቴል ዘይትኸይድ ንስኻ መዓ ሰብ ስለ ዘድልየካ ገለ ክብሉኒ ትዝ ይብለኒ ነዊሕ ዓመታት ይገብር። ስለዚ ሓንቲ ነገር ከዓ ክርስዓ እቲ ቦታ ኤርትራውያን ጥራይ ዝከብሉን ዝበልዑን ዘይክብሉስ ካብ ወለጋ ብብዝሒ ንብዙሕ ዓመታት ተሸጊሮም ተማሃሮ ኮይኖም ብዙሓት ደቂ ወለዳ ወለጋውን ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ስለ ዝነበሩ እቲ ገዛ መዓት ደቂ ወሎ ኣምሓሩ ኦሮሞ በቃ ናይ ኩሉ ሰብ ፅቡቕ መግቢ ፅቡቕ መስተንግዶ ነይሩ ምናልባት እቲ ኤርትራውያን ኢለ ዘተኮር ኩሉ ምስማት ኣተሓሒዘ እቲ ዝበዝሕ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ተምሃሮ ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ ምስ ከምኡ ንዕኡ እውን ከፅብዎ ንሰን እውን ምስቲ ብዙሓት ኤርትራውያንን ዳሓር ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ ዝእሰርሉ ግዜ ደርጊ ንሰን ካብቲ ናይ መጀመርያ 68 ዓመተ ምህረት ስለዝተኣሰራ ፖለቲካዊ ምክንያት እውን እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ይእከብኦም መሳፍንቲ ወይ ሰበስልጣን እውን ሕሾኽሽኹ ይበሃሉ እዮም ብዝብል እውን ነቲ ዓንተወይ ዝገለፅኮ ምክንያት ከም ዝቐሰበን ዝግለፅ ሓሳብ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ወይዘሮ ድሃብ ወልዱ ጓል ቀበይ ቀሹ ወልዲ እየን ኣዴአን እውን ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ ሓደ ግዜ ነገር ዕሊላና ነረን ፀሃይ ትበረኸቦ ኣደይ ትብላ ኣሎ ኣብዛ ደርፊ ንሕር ሰሚዕኹም ኣኹንኩም እቲ ታሪኸን እቲ ዘለዎን ተዘክሮን ጦብላሕታን ብዙሕ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ግዜ ንኩሉ ስለ ዝግድበና ኣብዚ ክውድኦ ከለኹ ብፅሑ ምፁ ተዘክሮታትኩም ከኣካፍሉና ሆቴል ድሃብ ከዓኒ ኣዝዩ ፅፉፍ ዋግኡ እውን ርትዓዊኡ ካብ መግቡ ጀሚርካ ማለት እዩ መፂኹም ክትጉብኒ ኢለን ንዕአን እውን ደስ እዩ ዝብለን ገባሪ ፅቡቅ ከዓ ተኸፍአ ፅቡቅ ክትገብረሉ እተዘይከኣልካ ፅቡቅ ክተውርየሉ ፅቡቅ ክትዛረበሉ ከዓ ሓደ ካብቲ ክቡር ባህልናን ክብርታትናን ስለ ዝኾነ ኣነ ኣውሒደ ነዚ ከም ዝመስል ገይረ ይገልፀና ኣለኹ እሞ ተዘክሮታትኩም ኣሐድሱ የቐኒለይ ርሑስ በዓል ደጊመ ክብል ይፈቱ ፅባሕ እውን ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢሳት ከም ጋሻ ኮይነን ከም ዝቐርባ ቃለ መጠየቅ ክግበረን ከሎ ተዓዚበ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ምናልባቶም ኣምሓርኛ ትኽእሉ ሰባት ብምሓርኛ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ከዓ ካሊእ ግዜ ኣስፊሐ ክኸደን ከለኹ ዝዕልላንን ዝነበራ ጦብላሕትአን ገለመልታትን ካሊእ ካብ ተወለዳሉ ካብ ኣውራጃ ሰራየ ነስመራ ብኸመይ ከይደን ነቲ ጣልያናዊ ብኸመይ ተመሪዕንኦ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ እንታይ ዓይነት መጀመርያ ትካል ጀሚረን እንታይ ይፈትዋ ነይረን ናይ ስራሕ ባህርን መንፈስን ከብኸመይ ተላቢስዎን ካሊእ ግዜ ሒዘልኩም ክመፅአ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ